Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Delo vlade kot neuspešno ocenjuje 59% vprašanih. Na volitvah bi slavila SDS, kaže anketa Vox Populi.
Razmere v zobozdravstvu so kritične, kadar odhaja, pogoji dela so katastrofalni.
Politolog frfila o izstopu Bidna iz predsedniške tekme. Videl je, da je bolje, da se časno umakne, kot da bi sramotno bil odstavljen.
V strelskem napadu v domu starejših na Hrvaškem umrlo 6 oseb.
Vreme, jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe in nevihte.
Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V strelskem napadu v domu za starejše v hrvaškem Daruvarju je dopoldne oboroženi moški ubil najmanj 6 ljudi, še toliko jih je ranil. Policisti so napadalca kmalu po strelskem pohodu pridržali v bližnjem lokalu. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za 51-letnika, veterana vojne na Hrvaškem. Med ubitimi pa naj bi bila tudi napadalčeva mati. Strelec je bil v preteklosti strani policije že večkrat obravnavan, imel pa naj bi tudi težave z alkoholom. Ameriški predsednik Joe Biden je včeraj sporočil, da odstopa od kandidature za drugi mandat na letošnjih predsedniških volitvah, ki jo je napovedal v začetku leta kljub številnim pomislekom o njegovi starosti. Za to potezo se je odločil po stopnjevanju pritiskov iz demokratskih vrst naj odstopi zaradi vse vidnejših znakov pešanja. Medtem se krepi podpora visokih predstavnikov demokratov podpredsednici ZDA Kamali Harris za kandidatko stranke. O dogajanju v ZDA smo se pogovarjali s politologom in strokovnjakom za mednarodne odnose, doktorjem Bogomilom Frfilo, Petra Stopar.
Gospod profesor Bogomil Frfila, že nekaj časa se je ugotavljalo oziroma so se vrstili nekako pritiski nanj. Kateri pa so po vašem mnenju tisti razlogi za to, da je Biden vendarle po vsem tem času sprejel takšno odločitev, torej da odstopi od predsedniške tekme?
Ja, jaz mislim, da je Biden je ustrezal demokratski stranki, dokler ni pretirano nadzoroval, bi rekel, delo stranke in seveda njenih ministrov. Seveda, ko pa so stvari začele, bi rekel, postajati resne in sicer resne v tem smislu, da je vedno večji del tako demokratskih kot vseh volivcev v ZDA ugotavljal, da Biden ni sposoben opravljati predsedniške funkcije, so se seveda v demokratski stranki odločili, da ga zamenjajo. Zdaj, on dolgo časa se je pokazal v bistvu kot narcisoiden in je zavračal kakršnekoli predloge o svojem odstopu, vendar približno pred 2-3 dnevi sem videl, da je začel dopuščati to možnost, da bi Kamala Harris prevzela funkcijo za njim. Verjetno so mu glavni pomembni člani demokratske stranke sporočili, da pač, če noče sam odstopek, ga bodo v skladu s 25. amandmajem ustave ZDA, ki dopušča zamenjavo predsednika ob njegovi sposobnosti, oni odstavili. In sicer odstavili bi ga lahko tako, da bi člani njegove vlade izjavili, vsi pismeno izjavili, da je nesposoben in potem bi ga pač zamenjali. Predvidevam, da so mu predočili to možnost in je da potem videl, da je bolje, da se časno umakne, kukor pa, da bi v bistvu bil z določeno sramoto odstavljen.
Kamala Harris je že napovedala, da bo kandidirala za nominacijo demokratov na predsedniških volitvah. Kako bi lahko ona zaznamovala celotno kampanjo?
No, ta opcija zamenjava Bidna s podpredsednico Harrisovo je bila pravzaprav najbolj verjetna. Že nekaj dni sem pravzaprav napovedoval to to opcijo. Problem s Kamalo Harris je, torej bivša pravosodna ministrica države Kalifornija, ki se meni zdi sorazmerno sposobna, pa je ta, da v javnem mnenju kotira zelo nizko. Zdela so najdli, na primer, malce pred tem odstopom so navedli imena štirih demokratskih guvernerjev, ki pravzaprav v javnem mnenju in v soočenju s Trumpom imajo boljše možnosti kot Kamala Harris. Vendar glede na pomankanje časa, glede na konvencijo, ki se približuje, bodisi bo to 7. avgusta, kot so jo nekaj premikali naprej, bodisi proti koncu avgusta, je nekje najbolj logično, da stvari vzame v roke podpredsednica, ki je nekje najbolj upeljana. Seveda v veliki meri gre tu predvsem za vprašanje donatorskega denarja, kajti tudi donatorji so bili tisti, ki so začeli ustavljati vplačila v blagajno demokratske stranke oziroma odbore, ki organizirajo volilne kampanje. In torej vprašanje je, ne, koliko bodo donatorji zadovoljni s Kamalo Harris, vendar predvidevam, da glede na pomankanje časa, da bo tudi ona ostala kandidatka. Tu je treba vedeti, da ne glede na te zmešnjave, ne glede na, bi rekel, tisto herojsko obnašanje Trumpa o poskusu atentata nanj, pa je seveda treba reči, da stvari še nikakor niso odločene. Republikanska stranka bi seveda se morala zavedati, da je demokratska stranka mnogo močnejša, mnogo bolje organizirana kot republikanska stranka in pravzaprav lahko, a veste, praktično skoraj katerega koli v ZDA naredijo za predsednika. No, upajmo seveda, da glede na močnega protikandidata v osebi Donalda Trumpa, da jim to ne bo uspelo.
Zdaj je torej jasno, da bo Biden končal svojo politično pot s tem, ko bo sklenil svoj mandat kot voditelj. Kaj menite, da bi lahko prinesel novi predsednik v Belo hišo?
Torej, če se osredotočimo zgolj na dve ključni, ključni ali pa tri ključne zadeve. Zaostrovanje s Kitajsko je začel že Trump in nadaljeval Biden in to bo nadaljeval tudi Trump. Gre za položaj, kdo je številka ena v svetovni politiki, gospodarstvu, obrambi, v politiki in varnostnem položaju je to še vedno ZDA. Na gospodarskem področju Kitajska, bi rekel, za vso močjo prehiteva ZDA in bi rekel, spopad teh dveh velikanov se bo nadaljeval. Največjo spremembo, ki jo je napovedal Vance, ki jo je Trump prepustil njemu, ki je seveda povezana tudi s preteklo, torej slabo sprejeto mirovno misijo Orbana, madžarskega predsednika, je situacija v Ukrajini. Trump se je tu odločil in to je Vance tudi jasno sporočil, da se bo financiranje Ukrajine več ali manj ustavilo. Tudi če bo Evropska unija to nadaljevala, je to daleč premalo. In tu lahko pričakujemo spet tisto, kar sem, bi rekel, napovedal o prvem dnevu udora Rusije v Ukrajino, da bomo pač priča novemu, tako imenovanemu zamrznemu konfliktu. To je del ozemlja Ukrajine, tako kot v Moldaviji, tako kot v Gruziji, bo pod rusko zasedbo. V obdobju Putina ni pričakovati, da bi se kaj spremenilo. Se pravi, to je neko novo dejstvo, ki bo končalo vojno v Ukrajini, kajti dejstvo je, da ruskega napredovanja ni mogoče zaustaviti in če se bodo spopadi nadaljevali, je velika nevarnost, da Rusija zavzame veliki mesti Harkov in Odeso, tako da je tu je mirovni sporazum nujen. Kar se tiče vojne v Gazi, lahko da bo demokratska stranka skušala torej si izboljšati imidž s tem, da bo skušala končati vojno v Gazi. Vendar realno je, tu je treba reči, da Amerika sicer lahko pritisne na Izrael, vendar Izrael je v določeni meri samostojen, vodi samostojno zunanjo politiko, lahko pa pride do nekega absolutno sporazuma, ki bo končal vojno, vendar torej dogovor o dveh državah je seveda močno v zraku. Izrael je pravkar sprejel v Knesetu odločitev, da to ne bodo priznali, vendar glede na ameriške pritiske, torej lahko računamo, da bodo demokrati še pred novembrskimi volitvami skušali in končati vojno in doseči vsaj nek grob dogovor o nastanku palestinske države.
S politologom doktorjem Bogomilom Ferfilo se je pogovarjala Petra Stopar.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vlada bo s postopkom imenovanja komisarskega kandidata nadaljevala po prejemu pisma predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen predvidoma v tem tednu. Kljub njenim pričakovanjem, da članice predlagajo kandidata in kandidatko, bo Slovenija ustrajala zgolj na kandidatu. To bo nekdani predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, je danes še enkrat sporočil premier Robert Golob. Sredi avgusta naj bi s kandidati za komisarje spregovorila von der Leyenova, oktobra oziroma novembra pa naj bi se predstavili pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Delo vlade ocenjuje kot neuspešno kar 59% vprašanih, kaže javnomnenjska poizvedba Vox Populi, opravljena za dnevnik. Če bi bile volitve v nedeljo, bi po njej slavila SDS s 23% podpore, sledila bi gibanje Svobode z dobrimi 16% in SD z nekaj več kot 8% podpore. NSI bi glede na anketo podprlo skoraj 6% volivcev, Levico pa nekaj več kot 5% vprašanih. Za vzpostavitev protipožarne infrastrukture, predvsem na Krasu, bo treba poenostaviti pridobivanje soglasij lastnikov zaraščenih zemljišč, so danes na pogorišču pri Škrbini dejali pristojna ministrica Mateja Čalušić, predstavniki Zavoda za gozdove in občine Komen. Na Trstelju je sicer davi znova zagorelo, a so ogenj hitro pogasili. Po zadnjih podatkih je v požaru na pobočju Trstelja od četrtka do sobote pogorelo približno 90 hektarov gozda in ne 150 hektarov, kot se je ocenjevalo med samim požarom. Našim otrokom in vsem prihodnim generacijam smo skupaj dolžni zagotoviti boljšo in nasmejano prihodnost. To so v javnem pismu napisali zobozdravnice in zobozdravniki, ki so razočarani nad razmerami, v katerih opravljajo svoj poklic. Po njihovi oceni so kritične. Osebje namreč odhaja, delovni pogoji so slabi in nekonkurenčni, vsako leto so delovne obremenitve večje, čas, ki bi ga lahko namenili pacientom, pa jim odžira pisanje in urejanje papirjev. Plačnike obveznega zdravstvenega zavarovanja ter obveznega zdravstvenega prispevka so zato pozvali, naj od odgovornih zahtevajo konkretne rešitve. Helena Križnik je poklicala člana delovne skupine za zobozdravstvo na Zdravniški zbornici Slovenije, Krunoslava Pavloviča.
Gospod Pavlovič, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Ne le zdravniki zaradi slabih, nevzdržnih razmer stavkajo tudi zobozdravniki. Ker želimo razumeti širšo sliko, gospod Pavlovič, kako bi opisali trenutno stanje javnega zobozdravstva v Sloveniji, katere so po vaši oceni glavne težave, s katerimi se sooča?
Pravzaprav zobozdravniki v Sloveniji ne stavkamo, mogoče samo redke izjeme. Po mojih informacijah pacienti povsod dobijo potrebne storitve v okviru zmožnega in v bistvu ne poznam podatka, da bi kdo bil prenaročen zaradi stavke zobozdravnika. Razlog je predvsem v tem, da se zobozdravniki težko najdemo v zahtevah Fidesa v javnem sistemu, razen v točki, ko bi vsi skupaj zagovarjali stop zobozdravnikov in zdravnikov iz sistema plač javnih uslužbencev. Gre pravzaprav za to, da je zobozdravniški poklic bolj specifičen, je hipernormiran in da se lahko natančno ve, kdo je bolj produktiven, kdo je manj in kdo doprinese veliko svojim znanjem ali izkušnjami. Zdravniški sistem temelji mogoče bolj na delovni dobi, izobraževanju in nekoliko manj na produktivnih kriterijih, saj tako si mi predstavljamo. Naprimer, zobozdravnik pred upokojitvijo vseeno mora narediti enak letni normativ kot zobozdravnik, ki je ravno začel svoj poklic. Javni zobozdravstveni sistem seveda ni v zavidljivem položaju danes, kajti imamo preko 500 tisoč ljudi brez osebnega zobozdravnika. Pomankanje financiranja programov na primarnem nivoju, ki se kaže z veliko glavarino po zobozdravniku. Govorimo o številkah 1800 pacijentov, ne glavarinskih količnikov na zobozdravnika. In pa seveda tudi na sekundarnem nivoju, kjer so čakalne dobe nedopustno dolge in pacienti sedaj rešitve iščejo v tujini, predvsem na Hrvaškem. In stroški to vrstnega zdravljenja v tujini po naših podatkih se bliskovito povečujejo. Torej, pravzaprav če strnem, glavni problemi so v tem, da imamo pomankanje programov tako na primarnem kot na sekundarnem nivoju, da so zobozdravniki preobremenjeni s preveliko glavarino, hkrati pa so preobremenjeni tudi s povečanim letnim normativom, ki se je lansko leto povečal za cel mesec in letos še za dodatni teden. Hkrati po drugi strani pa imamo še slabe plače, ki so v sistemu plač javnih uslužbencev pod zdravniškimi. Govorimo o 46. izhodiščnem plačnem razredu ali nekje okoli 1800 evrov neto za zelo zahtevne delovne pogoje. To je fizično naporno delo, izpostavljeni smo infekcijam, izvajamo visoko invazivne posege, hkrati pa upravljamo tudi naloge internista in radiologa samo na področju zobozdravstva.
Več kot 100 zobozdravnic in zobozdravnikov je v javnost poslalo odprto pismo, v katerem je opozorilo na to razpadanje javnega zobozdravstva. V njem pa med drugim ugotavljajo, da učinkovita in dobra zobozdravstvena oskrba postaja privilegij premožnejše manjšine. Se strinjate?
Kolege pri tem pismu pravzaprav podpiram in menim, da so v pismu odkrili le vrh ledene gore in prav je, da se o tem začnemo pogovarjati. Kakšno zobozdravstvo želimo kot družba in koliko smo pripravljeni za to konec koncev tudi plačati. Sedaj plačujemo prispevke od plače in od letošnjega leta pravzaprav še več, ker nadomeščamo prostovoljno zdravstveno zavarovanje, kjer je pa v preteklosti bila krita večina zobozdravstva. Bojim se, da če bo šel trend odločevalcev v tej smeri, bo res zobozdravstvo postalo privilegij, ker si zobozdravniki ne želimo, saj se zavedamo svojega poslanstva. Naprimer, o pomenu ustnega zdravja smo v zadnjih 10 letih intenzivno govorili in opozarjali ljudi, kako skrbeti za svoje ustno zdravje. Hkrati odločevalce opozarjali na trende, pripravljali smo pravzaprav tudi celovit dokument, predlog, kako urediti zobozdravstvo, kako urediti zobozdravstveni steber, tako kadrovsko, finančno, kako tudi vsebinsko, torej kako na novo določiti tudi košarico storitev za naše državljane, da bodo v okviru obstoječih sredstev prejeli vsi tisto, kar res potrebujejo in ne le peščica, ki je trenutno mogoče v samem sistemu.
Kateri pa so vzroki za to, da kljub prispevkom, ki jih plačujemo v zdravstveno blagajno, pacienti skoraj ne moremo priti do zobozdravnika znotraj javnega zobozdravstvenega varstva, če že nam pa po dolgem čakanju nanj pripadejo le najcenejši materiali in osnovna raven oskrbe? Gre za problem organizacije sistema.
Mogoče v 5 kratkih točk. Prva je preobsežna košarica zobozdravstvenih storitev, ki nima definiranega javnega interesa, tudi države, pravzaprav, če želite. Drugo je, košarica storitev vsebuje drage in časovno zahtevne storitve, do kateri pridejo le posamezniki, ne pa celotna populacija, kot bi bilo to potrebno. Tretje, pomankanje programov Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki jih financira seveda leta na 100 tisoč prebivalcev, ki je bistveno pod povprečjem Evropske unije in tudi EU 28. Hkrati pa moram povedati, da nas je zobozdravnikov v Sloveniji seveda dovolj in smo bistveno na tem podprečjem. Četrto, pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje določajo, da krijo v postavljenem standardu najcenejše materiale. To je v bistvu vprašanje bolj za zavod, zakaj je temu tako. In pa peto, dejansko, če bi želeli, da bi imeli vsi enak dostop do storitev, bi posamezniku na leto pripadal samo obsežnejši zobozdravniški pregled. Tako da v bistvu problem je v tem, da gre denar za zdravljenje tistih, ki pravzaprav pridejo na vrsto in to zdravljenje potrebujejo, vsi ostali pa čakajo izven sistema.
V javnem pismu zobozdravnice in zobozdravniki opozarjajo tudi na 40 let stare standarde, po katerem v javnem sistemu opravljajo zobozdravstvene storitve. Kako to zastarelost občutite zobozdravstveni delavci in kako pacienti?
Ja, Zdravniška zbornica Slovenije ravno to v svoji anketi vprašala zobozdravnike in odgovor je bil presenetljiv. 78% zobozdravnic in zobozdravnikov je v anketi odgovorila, da so standardi in normativi, ki jih predpisuje Zavod za zdravstveno zavarovanje, nevarni tako za pacienta, kot tudi za zobozdravnika.
Kdo pa bi torej moral ukrepati in kakšne rešitve bi bilo treba poiskati za izboljšanje dostopnosti do storitev javnega zobozdravstva za vse državljane? Bi se pri tem morda lahko oprli na kakšne dobre prakse iz tujine?
Pravzaprav smo v preteklih letih kot stroka povedali vse. Predstavili smo vse številke in tudi modele, izhajajoč tudi iz dobrih praks iz tujine. Te dokumente ima tako Ministrstvo za zdravje kot Zavod za zdravstveno zavarovanje. Kaj bi bili tisti prvi koraki? Uvesti bi mogli sistem refundacije storitev iz košarice Zavoda za zdravstveno zavarovanje in sicer v višini 80% tiste cene, ki jo plača zavod. Tako bi dobili povrnjene stroške zdravljenja tudi pacienti, ki se zdravijo pri zasebnikih v Republiki Sloveniji in ne samo pri zasebnikih na Hrvaškem. Hkrati bi dejansko na ta način omogočili dostop vsem državljanom do zobozdravstvenih storitev, ki jih dejansko vsak mesec plačujejo. Na novo bi morali definirati košarico zobozdravstvenih storitev, na novo bi morali definirati sodoben zobozdravstveni sistem in pa seveda na koncu tudi uvesti sistem spremljanja kakovosti in varnosti v zobozdravstvenih ordinacijah. Vendar je to rešilo na koncu, ko bi vzpostavili tudi vse strukturne in procesne kazalnike. Moramo se zavedati predvsem tega, da vsaka storitev, ki se upravi v Sloveniji v zasebnem sektorju, od nje pravzaprav ima Zavod za zdravstveno zavarovanje dobiček, kaj ti jo ne plača. In za vsakega pacienta, ki nedopustno dolgo čaka v čakalni vrsti, ravno tako ima Zavod za zdravstveno zavarovanje dobiček, saj vsak mesec ta pacient plačuje storitve, ki jih pa dejansko ne dobi.
Gospod Krunoslav Pavlovič, iskrena hvala, da ste si vzeli čas za pogovor.
Najlepša hvala.
Slišali ste Krunoslava Pavloviča Zdravniške zbornice Slovenije. Pogovor z njim je posnela Helena Križnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tritedenski obisk v Sloveniji zaključujejo slovenski maturantje iz Argentine, skupina Rast 53. Rast je kratica za roj abiturientov srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka. Letos je bilo v skupini 10 mladih, 8 jih je prišlo iz dežele pod Južnim križem, 2 pa sta se že pred dobrim letom preselila v matično Slovenijo in nadaljavo zaključila srednješolski tečaj. Obiskali so številne kraje domovine svojih dedkov in babic, se srečali s sorodniki, na mladinski poletni šoli izpopolnjevali znanje slovenskega jezika in se za konec podali tudi proti Triglavu. Imeli so tudi nekaj nastopov v Devinu, na 30. taboru Slovencev po svetu, na prireditvi Dobrodošli doma v Celju, v Šentjoštu nad Horjulom, to sredo ob 20. pa bodo nastopili tudi v Narodnem domu v Logatcu. Veliko jim pomeni, da so bili v krajih svojih prednikov in da so lahko uživo videli znamenitosti, o katerih so se učili tudi v slovenski sobotni šoli.
Po noči bo delno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od severozahoda širile proti vzhodnim krajem. Na Primorskem bo zvečer zapihala večinoma šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In kaj pravijo obeti, tudi v sredo bo sprva še lahko nekaj posameznih ploh ali neviht, čez dan se bo postopno razjasnilo, ponekod bo zapihal severnik, na Primorskem šibka burja. V četrtek in petek bo pretežno jasno, v četrtek bo na Primorskem še pihala burja. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 28, Metlika, Trbovlje, Kranj, Ravne na Koroškem 28, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 28 in letališče Portorož oblačno 28 stopinj. Maribor, Koper, Litija in Hrastnik ter Bohinjska Češnjica 27 stopinj Celzija, Slovenj Gradec pretežno oblačno 27. Celje in Logatec, Vrhnika in Idrija ter Trebnje, Gorenja vas, Velenje, Slovenske Konjice in letališče Lesce 26 stopinj Celzija, Postojna pretežno oblačno 26. Murska Sobota jasno 30, Lendava 30, Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Ajdovščina, Črnomelj, Ptuj 29 stopinj Celzija, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno in 29 stopinj. Kočevje, Rateče, Mežica, Rogaška Slatina in Podčetrtek 25 stopinj, Gornji Grad 24, Jezersko 23, Pohorje 22, Ilirska Bistrica 21 stopinj, Lisca pretežno oblačno 21, Babno polje in Rudno polje 20 stopinj Celzija, Krvavec 15, Kredarica pa oblačno in 11 stopinj Celzija. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici v smeri proti Brezovici, okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.